Un turpināsim sarunu ar Baibu Kušķi par divām atšķirīgām grāmatām. Viena dokumentāla, otra spēlē uz pavisam citām stīgām. Ko tad lasīsim?
Labrīt, jā, šoreiz būs par divām grāmatām, kas abas atvēršanas svētkus piedzīvoja aizvadītajā nedēļā. Stūra mājā atvēršana bija jaunākajam vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības izdevumam Čekas šofera atmiņas, savukārt kultūra telpā Ola Foundation Vintras Vilcānas grāmatai saķemē matus. Un atvēršana vienā nedēļā ir vienīgais, kas šīs grāmatas sasaista, bet tās kopā izvēlējos apskatīt tādēļ, ka Vintras Vilcānas grāmata, kas ietver ko līdzīgu tādām sajūtu gleznām, var kalpot kā atsvars Čekas šofera atmiņām, kas savukārt ir gana dokumentāls reāls piezīmes, ko savulaik rakstījis patiešām Čekas šoferis Kārlis Ceipe. Jau minēju, ka grāmatas atvēršana notika Stūra mājā un jauši vai nejauši tieši tajā zālē, kur atrodas arī vitrīna ar čekista Alfona Novika uzplečiem. Kārlis Ceipe vienā no laika posmiem bija tieši Novika uzticamais šoferis. Es domāju, uzreiz var rasties jautājums, kādēļ šāda grāmata, kāpēc mums jāzina par cilvēkiem, kas darbojās pret Latvijas interesēm, kas tieši vai netieši bija saistīta ar tik daudziem mūsu tautai traģiskiem notikumiem. Grāmatas atvēršanā tika dotas atbildes arī uz šiem jautājumiem. Un te ir vērts izstāstīt par grāmatas ceļu līdz izdošanai, proti par šādu piezīmju esamību vēstures izpētes un popularizēšanas biedrībai pastāstīja autora Kārļa Ceipes mazdēls Gundars Ceipe, teologs un vēsturnieks. Biedrība to atzina par ļoti vērtīgu materiālu, kaut vai tāpēc vien, ka pētnieku rīcībā ir ļoti maz padomju režīmu vidējā un augstākā līmeņa darbinieku atmiņu, bet tieši šādas atmiņas pat tiešo no tās augtās sarkanās puses daudz dziļāk palīdz saprast, kāda bija šo cilvēku motivācija, iemesli, kāpēc viņi rīkojās tieši tā un savādāk, un, piemēram, šajā konkrētajā gadījumā varētu šķist, kā tas varēja būt, ka pirmās Latvijas brīvvalsts laikā audzis latviešu zēns 30. gados varēja kļūt par komjonieti un vēlāk komunistu, pie tam bija gatavs darboties pagrīdē vēl divas reizes par savu darbību, sēdēt arī cietumā kā politieslodzītais. Par visiem šiem notikumiem tad arī vēsta trīs viņa piezīmju klades, kas ir apkopotas grāmatā. Uzzinām, kā viņš no Valmieras ierodas strādāt Rīgā rūpnīcā, kā sapazīstas ar metālstrādniekiem ar kreisiem uzskatiem, kā iesaistās komjaunatnē 1931. Gadā, un arī par to, kāds ir viss viņa tālākais ceļš arī caur cietumiem, bet vēlāk jau Čekā un citās pēckara padomju iestādēs. Domāju, ka pirmais, kas ikvienam var ienākt prātā, mēģinot saprast viņa motivāciju, ir tas, ka viņš šādu ceļu izvēlējās sociālo apstākļu dēļ. Bet tā tomēr nebūs īstā atbilde. Savukārt daļa taisnības būs atbildē, ka liktenīgais pavērsiens saistīts ar dzīves romantisko pusi. Un viena no vaininiecēm, ka Kārlis Ceipe nonāk komjauniešu vidē, kas viņu ļoti aizrauj un iedvesmo, ir kāda skaista studente, kurā viņš iemīlas. Bet tas, protams, nav vienīgais iemesls. Ceipe mūžībā ir aizgājis 1993. Gadā un mūža nogalē radikāli izmainījis savus uzskatus, ir bijis atmodas kustības atbalstītājs. Grāmata sākas ar tās zinātniskā redaktora vēsturnieka Jāņa Šiliņa komentāru, kurā viņš to novērtē kā unikālu vēstures avotu, bet arī piebilst, ka to lasot, ir jāatceras, ka bieži viens svarīgākais par uzrakstīto ir autora noklusētais. Nu, piemēram, Ceipe nepiemin deportācijas, kaut gan tās nevarēja viņam paiet garām nepamanītas. Priekšvārdu grāmatai rakstījis Andrejs Panteļejevs, kurš grāmatas atvēršanas svētkos uzsver, ka šis noteikti nav kārtējais konjunktūras stāsts par cilvēku, kurš pielāgojas laikam. Drīzāk šī stāsta saistībā var droši apgalvot, ka teiciens cilvēki nemainās ir nepaties, jo cilvēki mainās, un to pierāda tātad Kārļa Ceipes gadījums. Bet žurnālistas Vintras Vilcānas grāmatas saķemē matus uzreiz jau piesaista ar savu vizuālo tēlu, jo rakstītais vārds tajā ir kā vienots veselums ar ilustrācijām, ko veidojas autoras māsa māksliniece Ginta Stavrovska. Vintra Vilcāna ir daudz lasītāju iemīļotu rakstu un slejo autora rakstījusi žurnālos Santa, Ieva un Klubs, un saķemē matus ir viņas pirmā grāmata, ko viņa raksturo pati kā sajūtu etīdes un atklāja, ka sarakstījusi tās savas dzīves pašā zemākajā punktā. Bet lai tas nenobiedē lasītāju, jo šīs etīdes, lai patiešām skumjas tajās ir klātesošas savā pamata noskaņā, tomēr ir gaišas, asprātīgas un dzīves mīlestības piesātinātas. Autorei ļoti labi padodas it kā apstādināt mirkli un ielūkoties tajā līdz pašiem dziļumiem. Un šis mirklis var būt pavisam vienkārši, nu kaut vai piemēram garām logām lidojoša zīlīte, kaut vai pa ārā kamīna malu lienoša gliemezes vai jūtas bezmiega naktī. Un vēl piebildīšu, ka etīdēs ir daudz atsauču uz mākslu, literatūru un kino, jo šīs sfēras autorei ir ļoti tuvas un mīļas.
Paldies! Tā Baiba Kūšķe, ielūkojoties divās atšķirīgās, neapšaubāmi interesantās grāmatās, lasot to, kas uzrakstīts, un neaizmirstot arī par to, ko autori varbūt noklusējuši.